so'zlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapti. Assalomu alaykum. Bugun 24-fevral, chorshanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimiz boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Bahs Online eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasbim Sadriddin Ashur. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufiy. Amnesty International xalqaro tashkiloti O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat so'nggi 1 yil davomida yomonlashganini xulosa qildi. Tashkilot e'lon qilgan navbatdagi yillik hisobotda O'zbekistonda qiynoq qo'llash va noinsoniy munosabatda bo'lish holatlari hamon keng tarqalgani aytiladi. Hisobotning O'zbekistonga doir qismi hokimiyat vakillari, o'zgacha fikrlovchilar va xavfsizlik sohasidagi real va ehtimoliy tahdidlarga qarshi kurashish maqsadida qiynoq qo'llashadi va noinsoniy munosabatda bo'lishadi degan xulosada boshlanadi. Hisobotda yana aytilishicha, sudlar qaror chiqarishda ko'pincha qiynoq, bosim va yolg'on vositasida olingan ko'rsatmalardan foydalanadi. Davlatga qarshi va terrorchilikda ayblanib sudlanganlarning qamoq jazosi esa istagancha uzaytiriladi. Amnesty International o'z xulosalarini ko'plab guvohlar bilan o'tkazilgan suhbatlarga asoslangan. Hibsda o'tirib chiqqanlardan biri MXH tergov izolyatorida hamda hojatxona, dushxona, karter va qiynoqlar uchun devorlarga maxsus yelim qoplangan xonalarda erkak va ayollarning xodimlar va mahbuslar tarafidan qiynoqqa solinayotgani haqida gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, MXH xodimlari hibsga olinganlarni batareyalarga kishanlab qo'yib, suyaklarini beysbol to'qmoqlari bilan urib sindirishgan deyiladi hisobotda. Hujjatda shuningdek 2015-yil martida prezident saylovi o'tkazilgani va unda Islom Karimov hech qanday siyosiy raqobatsiz ketma-ketiga 4-chi muddatga saylangani qayd etiladi. Xalqaro xabarlar. Malayziyaning MH17 reysining urib tushirilishi tafsilotlarini taftish etgan mustaqil guruh Hollandiya tergovchilariga taqdim qilgan hisobotni ochiqladi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Bellingcat mustaqil tergov guruhi hisobotida Malayziya havo yo'llariga qarashli Boeing 777 yo'lovchi uchog'ining urib tushirilishiga Rossiya harbiylarining aloqasi borligi aytilgan. 24-fevral kuni ochiqlangan hisobotda Bellingcat guruhi uchoqni urib tushirgani aytiladigan Buk M1 rusumidagi raketa haqida bilgani va ehtimol uni boshqargan Rossiya armiyasining yuqori mavqeidagi zobitlari ismlarini keltirdi. Bundan avvalgi hisobotda tadqiqotchilar MH17 reysini Rossiya armiyasining 53-chi aksel raketa mudofaa brigadasi urib tushirganini iddao qilgan edi. 2014-yilning 17-iyul kuni Amsterdam Kuala-Lumpur yo'nalishi bo'yicha parvoz qilgan MH17 reysining urib tushirilishi oqibatida uchoqdagi 298 odamning barchasi halok bo'lgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Damashq va Moskva Suriyadagi siyosiy o'tish davri yuzasidan muzokaralarga jiddiy yondashuvdan voz kechsa, Washington B rejasini ishlab chiqayotganini bildirdi. Kerri mazkur reja nimadan iborat ekanini ochiqlamadi. Senatorning Tashqi ishlar qo'mitasida 23-fevral kuni qilgan chiqishida Kerri Rossiya haqiqatan ham 5 yillik urushning yakunlanishini istashi yoki istamasligi yaqin kunlarda aniq bo'lib qoladi deya ta'kidladi. 22-fevral kuni AQSh va Rossiya 27-fevral yarim tundan boshlab Suriyadagi jangovar harakatlarni to'xtatish yuzasidan kelishuvga erishgan edi. Mazkur kelishuv BMT tomonidan terrorchi deb topilgan guruhlarga nisbatan o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarga taalluqli bo'lmaydi. O'zbekiston fuqarosi pasporti bilan dunyoning 52 mamlakatiga vizasiz borishi mumkin. O'zbek pasporti bu ko'rsatkich bilan Henley va Partners Visa Restrictions Index reytingida 85-chi o'rinni egalladi. Dunyoning 218 mamlakatidan O'zbekiston fuqarosi 2016-yilda 52-tasiga vizasiz borish imkoniga ega. O'tgan yili o'zbekistonlik 54 mamlakatga viza olmasdan safar qilishi mumkin edi. Ya'ni O'zbekistonning ko'rsatkichi yomonlashgan va reytingdagi 74-chi o'rindan 85-chi o'ringa tushirilgan. Reytingda 200 mamlakatga baho berilgan bo'lsa-da, ro'yxat 104 pog'onadan iborat ekani inobatga olinsa, 85-chi o'rin reyting ostiga yaqin ekanini ko'rish mumkin. Fuqarolari vizasiz eng ko'p mamlakatga bora oladigan o'nlikdan Germaniya, Shvetsiya, Finlyandiya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Buyuk Britaniya, Belgiya, Daniya, Gollandiya va AQSh o'rin oldi. Germaniya 3 yildan beri mazkur reytingda 1-chi o'rinni egallab kelmoqda.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugun o'zbekistonliklar uchun yana bir qiziq bo'lgan masalani munozara qilamiz. Demak, O'zbekistonda xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan mavzuni bugun o'rtaga tashladik. Zero konstitutsiya bo'yicha shaxsiy daxlsizlik ta'minlangan hammaga, lekin ba'zi o'rinlarda buni buzishga to'g'ri keladi, deydi O'zbekiston hukumati, jumladan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligiga xorijdan boradigan kuryerlik jo'natmalarini tekshirish huquqi berilishiga mana o'zbekistonliklar qanday munosabat bildiradi. Ana shu haqda bugun biz bahs yuritamiz. Biz bahsimizga bog'lanish uchun va hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish yoki shu bahsda ishtirok etish uchun ayni paytda bizning Ozodlik onlayn, Ozod Skype hamda Ozod ovoz Skype manzillarimiz ishlab turibdi. Marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring. Biz nima uchun bu mavzuni tanladik? Chunki shu kunlarda O'zbekistonda xorijdan borayotgan kuryerlik jo'natmalarini kuch ishlatilar tuzilmalari tezkor qidiruv bo'linmalari xodimlarining tekshirishiga ruxsat berish haqida qonun loyihasi tayyorlangan. Bu haqda hukumatning tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritish haqidagi qarori e'lon qilingan. Demak, bugungi bahsimizda biz ishtirok etishni istaganlar ko'pchilikni tashkil qildi. Mana hozir men tanishtirib o'taman ularni. Demak, xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan pozitsiyada Farg'onadan sobiq harbiy, iste'fodagi mayor Shavkat Mullajonov hamda Jizzaxlik mahalla oqsoqollaridan biri Ochil Mirzayev qatnashadi. Ikkinchi tomondan esa, ya'ni xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechmaymiz hech qachon degan pozitsiyada esa o'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi, O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov hamda jurnalist Ulug'bek Bakirov ishtirok etadilar. Biz bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Shu tariqa O'zbekiston hukumati navbatdagi qarori bilan kuch ishlatar